Каля 200 тисяч чоловік прийняли уділ у вігілії біатифікації Яна Павла II, якая відбулася у Римі вечором 30 красавіка. Під час гэтага набажэнства на тэрыторыі былога вялікага цырка тысячы гарачых сэрцаў вернікаў злучыліся ў малітве і разважаннях над постаццю новага бласлаўлёнага. Першым сваімі ўспамінамі аб Яне Павле II падзяліўся доктар Хаакім Навара-Вальс, былы кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы. Той, хто кажа святы зараз, трохі спазняецца, бо святымі становяцца або пры жыцці, або ніколі, сказаў ён. Сястра Марыя Сімон Пер расказала аб сваім аздараўленні ад хваробы Паркінсона, дзякуючы малітве пра заступніцтва Яна Павла II. Папа быў пастырам дарагім Божаму сэрцу, блізкім да ўсіх, бедных, малых, хворых, абаронцаў жыцця, сем'яў, сказала сястра. Сваімі ўспамінамі падзяліўся таксама кардынал Станіслав Дзівіш, асабісты сакратар новага благаславлёнага. Ярарх прыгадаў заклікі папы супраць мафіі, супраць вайны ў Іраку. Ён распавёў аб сябростве пантыфіка з італьянскім прэзідэнтам, сацыялістам Перціні, а таксама аб апошніх момантах жыцця Яна Павла II. «Папа паказаў нам, як памірае сапраўны хрысціянін», – сказаў кардынал Дзівіш. На заканчэнне ружанца адбылося прамое ўключэнне з апостальскага палацу ў Ватыкане, адкуль папа Бенедыкт XVI ўдзяліў сабраным у вялікім цырку сваё благаславленне. Пасля вігіліі шматлікія вернікі працягнулі чуванне ў касцёлах, якія былі адчынены на працягу ўсёй ночы ў гістарычным цэнтры Рыму.